ኣብ ትግራይ ዘሎ ኣገልግሎቱ ንከስፍሕ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከምዝሓተቶ ፕሮግራም ምግባእ ኣፍሊጡ። ኣብቲ ክልል ዘሎ ሰብኣዊ ረድኤት ይመሓሽ ኣሎ። ረድኤት ዝረኽቡ ሰባት እውን በብግዜኡ በዝሖም እናወሰኸ ክኸይድ ተስፋ እገብር ክብሉ ኣብ ኢትዮጵያ ወኪል ፕሮግራም ምግባእ ዓለም ተዛሪቦም ወኪልና መለስካቸው ኣማ ካብ ኣዲስ ኣበባ ንዝለኣኾ ሪፖርት መኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ኢትዮጵያ ዝርከቡ ወኪል ተሰካል ሚስተር ሰቨን ዋየር ኡማሞ ብሓፈሻ ንኤርትራውያን ስደተኛታት ንሕግዝ ኢና፣ ብተወሳኺ ንዘጥብዋን ነፍሰ ጡራትን ህፃናትን ደገስ ምግቢ ንገብር ኢና፣ ብኩነታት ከሊማ ንዝትንከስ ማሕበረሰብን ውሕስነት መድሕን ብምዝርጋሕ ካብቲ ዝኽሰት ሓደጋ ቀልጢፎም ንክሓዊ ንድግፍ ኢና። ድሕሪ ምባል ነዚ ኣገልግሎት ንኸነግፍሖ ድማ ኣብ ቀረባ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ስምምዕ ጌርና ኣለና ኢሎም
we have received a request
አብቀረባ ምስ መንግስት ኢትዮጵያ በዝገበርና የሚይት አብ ክልል ትግራይ ንንገብሮ ስራሕ ከነግፍሖ ሕተ ቆሪብልናሎ በዝውን ንቀረብ ሰብ ኣውረድኤት ናብ ትግራይን ኣብ ውሽጢ ትግራይን ናይ ምግዕዓዝ ስራሕ ንምሕያል ክንሰርሕ ኢና። ብመዳይ መቐራብ ረድኤት ምግቢ እውን ኣገልግሎትና ከነግፍሖ ኢና። እዚ ኣብዚ እዋን እዚ ብጥምረት መንግስትን ዘይመንግስታውያን ትካላትን ዝግበር እዩ ነይሩ። በዚ ተረባሕቲ ዝኾኑ ክሳብ 1 ሚልዮን ንዝፅጉዑ ሰባት ዝግበር ፃዕሪ እውን ክንሕግዝ ኢና። ብሳልሳይ ደረጃ ንጅምሮ ስራሕ ድማ ኩሉ ሓቆፍ ተወሳኺ መርሃ ግብሪ ምምጋብ ዝኸውን። እዚ ከዓ ንኩሉ ተቃላዓይ ሓደጋ ዝኾኑ ህፃናት ዘጥብዋን ነፍሰጡራትን ኣዴታትን እዩ። በዚ መርሃ ግብሪ ክሳብ 875,000 ሰባት ንምሕጋዝ ወጢና ኣለና። ስለዚ ሕጂ ኣብቲ ክልል ብዝተፈጥረ ኩነታት ተፅዕኖ ንዘለዎ ንህቦ ኣገልግሎት ኣሎ፣ ግን ስራሕና ንምግፋሕ ንዳሎ ኢና ዘለና ኢሎም ሓላፊ ፕሮግራም ምግባእ ዓለም ብትዊተር ከምዝገለፅዎ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓድሽ ስምምዕ ከምዝገበሩ ገሊፆም ነይሮም እዮም። ብዛዕባ እዚ ክትገልፁልና ዶ ንዝብል ሕቶ ወኪል ስትካል ኣብ ኢትዮጵያ ኡማሙ ከምዝክብሉ መሊሶም ንነገሩ እኳ ቀድም ኢሉ እውን ስምምዕ ነይሩ እዩ፣ ግን ኣብ መንጎ ዋና ዳይረክተር ፕሮግራም ምግባእ ዓለምን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተገብረ ናይ ተግባራት ስምምዕ ኣብቲ ኣብ መንጎ ሕብራት መንግስታትን መንግስቲ ኢትዮጵያን ኣብ ዝተገብረ ስምምዕ ዝካተት እዩ። ስለዚ እዚ ሓድሽ ስምምዕ ዘይኮነስ ኣብቲ ዘሎ ስምምዕ ዝተበፅሑ ናይ ተግባራት ስምምዕ እዮም ኢሎም ኣለዎም። እቲ ስምምዕ ዝተተሓዘ ኣብቲ ክልል ቁልጡፍ ምንቅስቃስ ዝፈቅድን ዓለም ለኸ ሰራሕተኛታት ረድኤት ፍቓድ ናይ ምሃብ ኣሰራርሓ ኣብ ምዝርጋሕ ምስ መንግስትን ካልኦት መሻርክትን ንሓቅታት ብሓባር ናይ ምድህሳስ ኣሰራርሓ ምስ ምምሕያሽ ዓቕ ምርክብ ዝተተሓሓዘ ስምምዕ እውን ኣሎ። ኣብ ዓንዲ ኢንተርኔትና እዚ ስምምዕ ብዝርዝር ሰፊሩ ኣሎ ኢሎም ኣለዉ። ሕጂ ኣብ ትግራይ ሰብኣዊ ረድኤት ንምብፃሕ ብህፁፅ ክፍትሕ ኣለዎ ትብልዎ ከቢድ ፀገም እንታይ እዩ ንዝብል ዝቐረበሎም ሕቶ እውን
Well, this is a process which is underway. I think the main challenge facing all actors in the region is to
ኣመምሕያሽ ዘሎ ከይዲ እዩ ንኩሎም ተዋሳእቲ ዓብዪ ፈተና ንህዝቢ ትግራይ ሓገዝ ምቕራብ እዩ። በዚ መዳይ ብወገን መንግስትን ዘይመንግስታውያን ትካላትን ጉልህ ዝኾነ ፃዕሪ ይግበር ከም ዘሎ ንፈልጥ ኢና፣ ግን ሕጂ እውን ብዙሕ እዩ ዝተርፍ። ኩሉና ነዚ ንምፍታሕ እዩ ዕላማና ኢሎም ኣለዉ። ቁፅሪ ኣብ ትግራይ ዘሎ ተሓጋዚ ኣብዚ እዋን እዚ ብዝተፈላለየ ወገናት ዝተፈላለየ ኣሃዛት እዮም ዝውሃቡ። ንስኻትኩም ብኸመይኹም ቁፅሪ ተሓገዝቲ እትእክብዎ ንዝብል ዝቐረበሎም ሕቶም ኣብቲ ቦታ ተረኺብና ቀጥታዊ ዳህሳሳት ክንገብር ምስ እንኽእል ብርግፀኝነት ዝግለፁ ኣሃዛት መሃብ ይከኣል እዩ፣ ግን ኩሉ ከም ዝግንዘቦ ብዘሎ ጭቡጥ ኩነታት ክግበር ዝከኣል ምግማት ጥራይ እዩ። እዞም ኣሃዛት ናይ ግምት ኣሃዛት እዮም። ድሕሪ ምባል ኩነታት ይመሓያሻሎ ምባል ይከኣል እዩ። ቅድም ከም ዝበልክዎ መንግስትን ዘይመንግስታውያን ትካላትን ክሳብ 1.7 ሚልዮን ንዝኸውን ህዝቢ ረድኤት የቕርቡ ኣለዉ። እዚ ቁፅሪ እዚ ከም ዝውስኽ እውን ትፅቢት እገብር ክብሉ ዋየር ኡማሞ ምስ ሪፖርተር ቪኦኤ መለስካቸው ኣመሃ ኣብ ዝካየድዎ ቃለ መጠይቅ ተዛሪቦም ኣለዉ።